Hei og velkommen til Jasser om klassisk podden.
Det var en bar og en bartender som han hadde en superkraft, så han kunne se hvor mye IQ folk hadde da han møtte den første gang. Og dette var veldig bra da, når han jobbet i denne... Dette vitsen, Erik, hvis du lurte.
Ja, jeg er veldig spent, ja.
Og det var veldig praktisk da, når han... Eller da det kom gjester inn I barn, så kunne han... Oi, der kommer den med 130 IQ. Da setter jeg på dette bordet. Her diskuterer de filosofi og ordentlig smarte greier. Sett deg der med dem. Og så, oi, der kommer den en med 92. Ja, ok, han var ikke så smart. Setter han der, så kan han se på fotball sammen med resten av gjengen og gaule og skrike og sånn. Det bra. Og sånn fungerte driften da. Helt til plutselig en dag så kom det inn en med sånn 40 IQ. Han bare, åh, stakkars fyr. Han der kan jo ingenting. Han bare brødhue. Da tok han med seg... inn I en krok, bak, inn I den kroken, helt alene satt en annen fyr. Tenkte, dere to, dere kan sitte sammen og snakke her. Men de ble sittende stille og se på hverandre, og ingen sa noe. Begge var jo brødhuer. Til slutt så sa han en til den andre sånn, ja, bruker du fransk eller tysk bue?
Den gøy.
Den gøy. For dere uinnvidde, så det kontrabassister. De kan velge mellom å bruke såkalt fransk og såkalt tysk bue. Så da var disse to dummingene, det var kontrabassister da, ikke sant?
Ja. Ja, det gøy når man forklarer vitser.
Det alltid gøy det, når man forklarer vitser.
Hei, Anders, forresten.
Ofte disse vitsene ganske korte, men nå tenkte jeg ikke en kjempelagen.
Og jeg heter Eirik.
Og du heter Eirik. Det veldig gøy.
Bra. Ja, men du tok den liksom forrige gang, har du sittet med notater og liksom lest opp en vits, nå tok du den fra hukommelsen.
Ja, for den jeg hørte, det var en legendarisk, jeg skal ikke si navnet hans, for det har han ikke godkjent, men det en legendarisk strykelærer på diverse sommerkurs, og oftere liksom I Oslo. Som bare brukte halve timen alltid på å fortelle ville historier. Så mye av det jeg kom på her har jeg så lært av han. Og dette var en vits han brukte lang tid på å fortelle da.
Ja, men det gøy med de vitsene også. Mm. Vi har brukt sykt lang tid på å komme oss hit begge to.
Ja.
Til Majorstua.
Vi har sending på Majorstua, og begge kommer fra liksom...
Øst. Vi kommer østfra.
Østfra, jernbanetorgesiden da, og videre utover der.
Ja.
Vi har jo en stor andel lyttere som bor I Oslo, men det også en andel som ikke bor I Oslo. Så vi beklager nå, for nå blir det litt sånn Oslo-sentrert.
Ja.
Det får du tåle I et par minutter. Og litt sånn back, altså sånn, litt om oss. Vi møtes jo, eller du jo på Nova en god stund før sending på mandager,
ja.
For å fikse ting og...
Legge opp sendingen og sånn.
Ja, litt sånn tekniske ting. Og så kommer jeg en time før, så har vi redaksjonsmøte, og så har vi sending. Og nå, det har bare vært stress. Jeg kom altså 16:55, altså 35 minutter etter jeg egentlig skulle. For det bare har vært rot.
Ja.
Og hvorfor har det vært rot?
Nei, det var, de driver jobber mellom, hva det? Jeg skjønte ikke.
Jeg tror de jobber mellom Nationaltheater og Majorstua bare.
Ja.
Og da, det jo veldig, veldig langt.
Men vet du hva som skjedde meg? Nei. Jeg tok temaen fra Helsfyr, og skulle ned mot hit, og så plutselig stoppet han på Stortinget. Det var endestoppen.
Ja.
Og så sto det skiltet sånn, hvis du skal til Majorstua, så må du gå her. Og jeg bare fulgte det, og så sto det Majorstua på en T-bane, og så tenkte jeg sånn, ja, fint, den setter jeg meg på. Og så endte det med at jeg satt på den, og så hørte på en podcast, og tenkte ikke noe mer over det, og så plutselig så var jeg på Jernbanetorget igjen. Så jeg ble tilbake, og så fant jeg at den kjører jo ringen rundt hele.
Åh, jeg andre veien der, ja.
Så da plutselig stod jeg på Jernbanetorget, og tenkte sånn, jeg var jo nettopp på Stortinget, da jeg enda var lenge I vei.
Mm.
Så tenkte jeg, søren, hva gjør jeg nå? Og så tenkte jeg, jeg får finne en trikk da. Og den brukte jo 20 minutter fra Jernbanetorget opp hit til Majorstua. Så det var...
Det var veldig massete. Men det ikke noe rant mot ruter dette her, fordi dette visste jeg om. Folk har sagt til meg, det passer på, det går T-banen, og du sa fra en time før.
Ja.
Men jeg tenkte at det ikke skulle ta så lang tid. Men det gjorde det da. Men det var litt sånn fordi da... Jeg tror jeg var litt uheldig med at det hadde gått mange trikker, for det hadde satt opp veldig, veldig mange ekstra trikker.
Ja.
Men nå kom det ingen til meg, og så er jeg masse styr.
Mm. Vi har en utrolig full sending I dag.
Ja, I dag blir det moro. Masse. Vi skal snakke masse.
Vi må snakke kjempefort etterpå.
Ja, og det til og med mange ting som vi ikke rekker. Men det blir vi har bedre av for mye enn for lite,
ja.
Tenker jeg.
Ja.
Så det, blant annet så for noen uker siden så spurte jeg om spørsmål fra lytterne. De kommer da ikke I dag, men de kommer mest sannsynlig neste uke da.
Mm.
Det får vi håpe.
Ikke sant. Skal vi begynne å gjøre oss klart til sendingen?
Ja.
Ja, men da kommer den her.
Jasser om klassisk på Radio Nova.
Hei og velkommen til Jasser om klassisk, der jeg, Erik.
Og jeg, Anders.
Snakker om det som rører seg I den klassiske musikkverdenen.
Ja.
Hvordan går det, Anders?
Det går bra. Anders heter jeg. Det, altså, for meg det mye intensiv masterskriving på gang.
Ja.
På måte, så det stort sett det går I, og da det liksom sånn, sitter hjemme, eller på skolen, eller på bibliotek I dritmange timer og skriver master.
Ja, og nå det jo stille og rolig her på Nova I hvert fall, for det påske. Nova har egentlig tatt påskeferie, men vi holder det gående.
Vi holder det gående. Vi hadde jo ikke episode sist, for det hadde noe kluss I min kalender, så det min skyld, ikke Erik sin. Men nå vi tilbake, da tenkte vi, da må vi ha sending I påske da,
ja.
Siden det ikke var forrige uke.
Og neste mandag holder vi det også gående.
Da holder vi også det gående, selv om det andre påskedag.
Ikke sant?
Eller det første, det andre. Andre.
Mm. Siden vi ikke hadde sending sist gang, så da hadde jeg egentlig lyst til å snakke om NM I Anishar.
Ja, for det var mandagen etter NM, var forrige mandag.
Ja.
Altså, det var en veldig vanskelig måte å si det på.
Veldig vanskelig måte å si
det. Ja. Du nettopp vært NM.
NM, ja. Og... det var, jeg var med I 5. divisjon.
Det var det jo.
Korpset mitt vant.
Ja,
så det,
ja var det ikke veldig tydelig? Nei.
Nei, det var, vi vant med et halvt poeng eller noe sånt.
Oh.
Så dommerne ville si fra, nå må dere passe dere. Nå konkurransen beinar bak dere.
Ja,
I 5. divisjon.
I 5. divisjon.
Men vi rykker opp da.
Det gjorde dere, til 4. Mm, det åpenbart det.
Og så vant jo Kristiania Blåsensemble. Det begynner med en stund siden de har vunnet NM.
Ja, du spilte med dem I fjor, og da vant de ikke.
Nei, da fikk de...
det var ikke ment så hardt som det skulle, som det hørtes ut.
Da gjorde de rekorddårlig, ja. Og I år vant de da.
Ja, det bra.
Så nå de skjerpet seg.
Ja, men de spilte jo Vårofre, som vi har snakket om I en episode vi har hatt her, som ja. Du kan finne I spilleren. Ja. Jeg husker ikke hvilken episode det
Men nå har jeg snakket veldig mye om korps,
ja.
Og jeg lover at det ikke skal bli korps på den.
Ja.
Og så, det blir litt mer korps etterpå.
Ja, det blir det.
Og så tenker jo sikkert mange sånn, å, nå kommer det 17. mai og sånn, så Erik kommer til å snakke enda mer om korps, men det bare tull, for 17. mai alle korpsere hater 17. mai.
Ja, og det veldig digg for meg da, at vi nå kan legge det litt bak oss.
Ja, du hater korps.
Jeg hater det. Neida, det jeg ikke. Men ikke like opptatt av det som for eksempel deg da.
Nei, ikke sant?
Ja. Apropos NM,
ja.
Jeg så at akkurat nå så går det av stablet et annet NM, som kanskje enda viktigere for oss musikkfolk.
Ja.
NM I karaoke starter denne uka.
Nei!
Jo.
Hvor da?
På The Star.
Favorittpubben din?
Ja, det var det, men jeg litt ferdig med det nå.
Ok.
Men jeg meldte meg faktisk på NM I karaoke for 2 år siden. Mest bare for å sjekke hvorfor, eller hva kriteriene. Fordi det kan ikke være om å synge best mulig, for det jo ikke, det ikke det karaoke handler om. Det sånn hvem som liksom lager mest liv og får med seg flest folk? Jeg vet ikke. Jeg møtte ikke opp da. Det vel egentlig poenget.
Nei, men det forskjellige kategorier og sånn?
Nei, jeg vet ikke. Jeg bare meldte meg på, jeg.
Ok.
Og så sånn, hvilken dag kan du? Jeg meldte meg på den dagen der.
Ja.
Betalte jævlig mye for å bli Nei, ikke så mye, men det var sånn 500 kroner da, for å bli med.
Mm.
Og så glemte jeg det. Så det var jo litt... Ja, dårlig brukte penger. Jeg fortsatt veldig interessert hva kriteriene I NM I karaoke
Ja, det kan vi sjekke, finne ut, kanskje.
Det kan vi finne ut. Nei, så utom det så har det ikke skjedd. Jo, som sagt, jeg skriver bare masse master I livet mitt. Jeg har hørt en del på Skrabin I det siste.
Ja.
Jeg tror jeg åpnet første episode vi har hatt noen gang med Jazz & Klassisk, med å snakke om at jeg hørte på Skrabin, og nå jeg der igjen.
Ja.
Ja.
Så sirkelen sluttet.
Nå vi ferdig. Nå har vi legget opp dette ja. Programmet.
Ikke sant?
Det gjør vi ikke.
Neida. Du sendte meg melding I sted og sa at Sibelius, symfoni nummer 7, 100 år. Eller var det I går?
I går.
I går.
På dagen I går så var det vel 100 år siden den ble fremført.
I Stockholm?
I Stockholm, av alle steder. Og det en symfoni, den jeg hørte mest på I fjor, faktisk.
Ja.
Så den synes jeg veldig kul. Og da fant jeg, da ble jeg delt på en del ulike sånne... klassisk musikk Insta, og da får jeg selvfølgelig det opp I min utforsk.
Mm.
Og da så jeg et sitat som Sibelius skal ha sagt. Da leser jeg det ordet, det som står her. I'm worn out and worried about the peace. Altså Sibelius 7. Alcohol, which I'd given up, is now my most faithful companion. And the most understanding. Everything and everyone else has failed me. Can I hold out until I'm done? Ja, veldig deprimerende.
Okay.
Så han jo da, det var mens han skrev det da, begynte å tvile veldig på verket og gikk til alkoholen, som han egentlig hadde lagt fra seg. Ja, takk for meg.
Men da kan vi høre litt på Sibelius symfoni nummer 7.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Mandager mellom 6 og 7 på Radio Nova.
Det var en liten del av Sibelius sin syvende symfoni. Vi satt og diskuterte litt her at den er jo egentlig en hel sats. Det er ikke delt opp I mange satser.
Ja, det bare et stykke som varer 20 minutter. Ja. Ferdig.
Fordi at da jeg skulle finne fram en innspilling av dette, dette Oslo Filharmonien sin forresten,
ja.
De har delt opp I satser.
Ja, for det har Berlin nå.
Ja.
Ja. Kanskje det bare fordi det skal være lettere som lytter, at ikke det bare et spor på 20 minutter.
Ja, og navigere.
Ja. Ja, jeg vet ikke.
Det gjorde det lettere for meg da. Jeg tror dette var den tredje
satsen. Det var den tredje ikke sats, men ja, ja, folk skjønner hva vi mener.
Ja.
Men det vil jeg bare si Bruckner, nei, det ikke det jeg sang til. Sibelius, at han tvilte sånn på seg selv da han skrev det, og ble alkoholiker igjen. Jeg synes det ble bra, jeg. Jeg synes det ble et fint stykke. Ja. Du trengte ikke å gå til alkohol. Men mindre det var inspirasjonskilden.
Det veldig fin symfoni.
Ja, veldig. Jeg vil ikke slette det stykket fra eksistensen, for å si det sånn.
Nei.
Men vi spurte lytterne våre hvilket stykke skulle du ønske aldri ble skrevet? Altså, du hater dette stykket så mye at du gjerne skulle sett at det bare aldri ble skrevet, eller sluttet å eksistere, rett og slett.
Mm. Det negativt og fint.
Ja, men vi får ofte bedre respons. Mer respons når vi spør om noe negativt, ja. Så det kult.
Det har kommet inn noen svar.
Det har kommet inn litt forskjellige svar her. Første som skrev inn, det en som heter Torbjørn, han veldig engasjert. Han skriver F, altså ja, forkortelse for banord, Bolero av Ravel.
Åh, det kan jeg være enig i.
Det kan du være enig i. Jeg på en måte enig i det, bare fordi det er litt kjedelig, men det så viktig, sånn, hva skal man si, orkestrerings... Når du studerer orkestrering, så det veldig fint å ha det stykket.
Ja, ja, så du har studert det?
Jeg har studert det.
Ja.
For de som ikke kjenner det stykket, det er liksom en melodi som går hele veien, og det varer I 14 minutter, og så det en skarptromme som spiller samme rytme hele tiden, og så blir det bare sterkere og sterkere og sterkere.
Mm. Hvis man ikke har hørt Bolero, så bør man kanskje gjøre det.
Ja, men det kan godt at du har hørt den, faktisk.
Ja, det kan jeg. Ja, men jeg kan være enig I den altså.
Ja, her det en jeg uenig I. Ja. Det Fredrik, som vår, han som sendte inn lyttebrev.
Mm.
Han skriver Holberg-svitten.
Nei.
Jeg ikke enig I det.
Åh, den så fin.
Den kjempefin. Fredrik, vi ikke enige I deg. Og en som skriver Pulcinella-svitte av Stravinsky. Det den som flest folk reagerte på. Folk var ikke enige I det.
Nei, jeg heller ikke enig I det, tror jeg. Jeg synes Nei. Den fin.
Du synes den fin. Jeg ikke sånn veldig fan av den selv. Jeg synes den litt døll. Men jeg hater den ikke så mye at den må ut. Det liksom, trengs ikke at den fjernes.
Ikke det en sånn, litt sånn innenfor neoklassisk...
Jo, det det.
Ja, jeg synes det kan være litt kult.
Jeg også veldig glad I det, egentlig. Og så det her, Ola Nordahl skriver Adagio for strings og andre sånne calming classical greier. Og det veldig mye sånn av det som... Altså, jeg liker Adagio for strings, da, så der ikke enig, men det veldig mye sånn... jeg tror det mest søkte på av klassisk på nettet classical music for relaxing, eller classical music for studying, og der det alle de der enkle tingene som blir dratt inn, og så de veldig hørt på da. Så det litt enig.
Klarer du å høre på klassisk musikk mens du jobber med noe annet?
Er du gæren?
Nei, ikke heller.
Jeg blir alt for engasjert I musikken, jeg kan ikke høre på noe.
Jeg klarer heller ikke det, for jeg diskuterte dette med noen som sa det at nei, jeg elsker å høre på musikk I bakgrunnen.
Ja, nei, det klarer ikke. Nei. Da tenker jeg for mye på musikken.
Ja, det liksom en av delene om gangen.
Ja. Det noen ganger jeg har, hvis jeg liksom slitt med å konsentrere meg, så jeg prøvde å søke på sånn concentration music, og det ofte sånn det som kalles ambient.
Ja, det bare sånn skog og regn og...
Ja, sånne lyder.
Hav og vind.
Ja, det kan jeg høre på. Ja. Men ikke liksom musikk som har en retning. Men så kommer det et svar her, og dette fordi hele dette spørsmålet ble egentlig stilt inn til oss av en lytter som heter Karina. Og da hadde jeg planlagt et svar.
Ok.
Men det var en av våre lyttere som svarte det, som heter Elias, som sa, jeg tror som cellist det bare ett objektivt svar på dette spørsmålet, og det denne. Jävla kanon idé av Pachabel.
Pachabel.
Jeg tenker alltid at den heter kapabel.
Oh, ja.
Man var ikke kapabel til å skrive et kult stykke I hvert fall, fordi det ja, vi kan bare ha det litt I bakgrunnen her mens vi snakker, så folk liksom kjent med hva vi snakker om. Og det jo kanskje fint å høre på, men cellisten spiller altså 8 toner ganger, kanskje 60 ganger. 6 minutter tror jeg det var det. Og du, du spiller bare de tonene om og om og om igjen, men du må følge med hele tiden da.
Ja.
Og som cellist har alle har spilt dette i strykeorkester, fordi det det veldig lurt å spille i skoleorkester. Fordi ja. Det bra for frunissene, de får øvd og lede og spille raske ting sånn som vi hører her. Men for oss cellister da, det helt jævlig.
Så du har spilt det altså?
Om jeg har spilt det! Jeg har spilt det så mye, og jeg hater det så mye.
Men det jo cheesy hvis du bare stille i 2 sekunder. Ja.
Ja, det men som jeg snakket med vår hva heter det, tekniker, Dorothea Issa, og hun sa noe smart som var noen måtte skrive det, på en måte. Så ja. Det litt enig, men vi kan ta den nå, for nå vil jeg ikke høre meg, for det blir sint. Men det et veldig godt svar, Elias, jeg helt enig. Fuck, kanon idé, apakabel. Vi snakker om stykker vi vil slette fra eksistensen,
ja.
Og da har vi fått en del gode forslag. Her det en som skriver som hornist, Bruckners fjerde. Jeg har ikke så mye forhold til Bruckners fjerde, derfor vi kan bare si vi enige, eller?
Ja, Bruckner jo ikke min favorittkomponist.
Du ikke noen fan av Bruckner, du?
Nei.
Nei, for det litt det samme som at jeg hater kanon idé av Pachabel.
Ja.
Pachabel.
Ja.
Fordi som cellister hater man det, men det for hornister så det Bruckners fire.
Ja.
Men og så det en annen her. Jo, Karina som stilte spørsmålet i utgangspunktet, skriver i tillegg til kanon idé, for hun spiller også cello. åpenbart Eine kleine Nachtmusik og Nattens dronning-arien fra Tryllefløyten.
Og man tenker jo at Eine kleine Nachtmusik den introen kjenner jo alle, men jeg synes egentlig det som skjer etterpå ganske fint.
Ja.
Altså sånn, bortsett fra akkurat den introen som...
Introen jo mye spilt. Akkurat nå klarte jeg ikke å komme på hvilken det var, men jeg vet hvilken det
Ja. Dom, 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 dom.
Ja. Ja, og så synger vi. Den har jeg også spilt i strykekester. Man har spilt mye rart når man spiller i strykekester.
Ja.
Jeg kom på her om dagen forresten, liten detour, at jeg har spilt Fairy Tale i orkester, som en veldig random ting å spille for det. Og vi spilte det den dagen Alexander Rybak var med i Eurovision-finalen.
Oi, så du hadde klart å arre den og få den klar
ja,
til det?
Ja, noen hadde arre den da. Og så skulle vi spille den samme dagen, og så var konserten tidlig, så alle skulle rekke å se Eurovision-finalen på kvelden. Og dirigenten vår, hun sa sånn, vi må spille den 2 ganger, for det kommer Alexander Rybak til å gjøre i kveld også, fordi han kommer til å vinne.
Oh.
Og det gjorde han jo. Ja. Så den dagen hørte jeg Fairy Tale 4 ganger.
ja.
Det kan bli litt mye da. Jo, vi snart ferdige her, vi skal ikke ta alle svarene, vi får for så mye svar, ikke sant? En som skriver Orpheus og Eurydike. Slette fra eksistensen, altså.
Ja.
Den, jeg kan være enig at det liksom ikke favorittstykket mitt, men som de andre, jeg ikke så veldig, nå skal man si, jeg hører den ikke så ofte, at jeg må bli kvitt.
Det så mange Orpheus.
Ja.
Hvilken Orpheus dette?
Nei, det har han ikke spesifisert.
Nei.
Men jeg tenker det den, nå står det helt stille.
Gluck? Nei.
Ja.
Ja. Ja. Christoph Willebald Gluck.
Heter han Willebald?
Nei, jeg tror det er det.
Veldig gøy, vi sier han heter det.
Ja.
Siste jeg har lyst til å nevne, en som skriver Carmina Burana.
Nei, nei, nei.
Og det okay. visste jeg at du kommer til å reagere på, for ja. Du glad i Carmina Burana.
Ja, men den det er jo så mye kult som skjer i alle de midtsatsene.
Ja.
Det jo så mye fine sanger. Det jo på en måte bare masse små sanger.
Det jo veldig mye drikkeviser. Sånne gamle drikkeviser.
Det kan godt hende.
Ja.
Men jeg synes den veldig fin.
Den fin. Nå vi, det var det publikum svarte.
Ja, jeg har jo også gjort meg på mening.
Jeg glemte å spørre deg.
Jeg har ikke så mye... Jeg liker alle stykker, jeg.
Nei, hei.
Nei, jeg er ikke så glad i sånn lett italiensk opera.
Nei! Ok.
Jeg synes Puccini for eksempel kan være veldig fint.
Det er litt dypere, kanskje.
Ja, men jeg synes, hvis jeg skal bruke en som på en måte et eksempel på det, så sier jeg Traviata av Verdi.
Ah.
Ja.
Den jo litt triviell for deg.
ja.
På en måte.
Ja. Den kunne jeg klart meg uten.
Den kunne du fjernet fra eksistensen.
Men Anders, du har laget innslag.
Jeg har laget et innslag, fordi jeg sitter... Nei, vet du, jeg har ikke lyst til å introdusere det så mye. Her kommer det et innslag om noe spennende. Du har kanskje hørt denne. La seg fly en mannen lyder durch die Nacht zu dir.
Den vakre svanesangen til Schubert. Nærmere bestemt fjerde satsen fra sangsyklusen Schwangesang. Og denne satsen heter Stenschen. Vanligvis blir jo denne spilt av en veldig flink pianist og en trent sanger. Men nå fikk du høre starten med meg på piano og meg på sang.
In den stillen Heinerede Liebchen kom zu mir.
Dere vet copyright og greier, eller opphavsrett som det heter på norsk. Schwangesang er et av de siste verkene Schubert skrev, og sangene ble faktisk utgitt etter hans død, posthumt, som han sier. Og det var derfor sangene fikk navnet Schwangesang. Det siste en svane gjør før den dør er jo å synge. Stykket fikk også sitt navn etter Schuberts død, så denne teksten handler dessverre ikke om en svane. Det er en kjærlighetssang, og alle gode sanger handler om kjærlighet, gjør det ikke det? Teksten forteller om en mann som oppfordrer kjæresten sin til å gjøre ham glad. Ja, merkelige greier. Schwangesang er en av mange sanger, eller lieder, som vi ofte kaller det for, som Schubert skrev. Han skrev over 600 lieder. I tillegg til disse 600 sangene skrev han flere symfonier, kammermusikk og så videre. Tilsammen over 1000 verker. Det er ganske imponerende for en kar som ble bare 31 år gammel. Siden Eirik skulle ønske Schubert var hans favorittkomponist, tenkte jeg å snakke litt om han. Og Schubert, han var ikke en show-off. Han skrev ofte musikk og bare la det bort, fordi han var for genert til å vise det til andre. Det er noe annet enn Richard Strauss, som vi snakket om i forrige uke, som skrev et stykke om seg selv som het «Historien om en helt». Schubert var veldig fan av Beethoven. Han var så fanboy at han skal ha vært veldig nervøs første gang de møtte hverandre. Og han klarte ikke å si noe, han måtte bare løpe. Men til slutt ble Schubert en god venn og kollega med sin store helt. De var faktisk så nære at Schubert var en av de som bar kista til Beethoven etter hans død. Men disse akkordene. De minner vel også om noe annet? Hvis vi spiller disse samme akkordene bare i en annen toneart, altså C-moll i stedet for D-moll, så høres det sånn her ut. Mange av dere har sikkert hørt akkurat denne akkordprogresjonen før. Men klarer du å høre hvor det kommer fra? Jeg skal gi et hint. Fuck off! Succession, ja. Du gjetta riktig. Jeg ser for tiden på Succession. Jeg er litt sen til festen. I tillegg til at jeg synes det er en jævlig bra serie, så har jeg også bitt meg merke i musikken. De samme fire akkordene som innleder Schuberts svanesang er også gjennomgående i denne serien. Og jeg er ikke den eneste som har blitt bemerket dette. Et kort Google-søk, og vi kan lese lange Reddit-tråder om dette temaet. Er Succession-tema stjålet fra Schubert? Jeg er usikker på om den er stjålet, men komponisten selv har sagt at musikken er inspirert av romantisk musikk. Nicholas Brittle, som han heter, har skrevet musikken. Og i tillegg til at han er inspirert av romantisk musikk, så sier han at han har tenkt på musikken som en slags tema og variasjoner. Nicholas Brittle, komponisten, er ikke en hvem som helst. Han har blant annet skrevet musikken til filmen Moonlight, som vant Oscar for beste film i 2016. Vi alle vet at det var det året La La Land burde vunnet årets film, men da det var definitivt 2016s beste film, om ikke en av tidenes beste. Brittle vant da, i tillegg til at filmen Moonlight vant Oscar, så vant han Oscar for beste musikk til denne filmen. Brittle har også skrevet musikken til filmen The Big Short, den filmen som handler om børskrakket i 2008. En film jeg ikke skjønte, fordi jeg synes økonomi jævlig kjedelig, og derfor var ikke det en film for meg. Så jeg har ikke klart å finne ut om musikken direkte inspirert av Schubert, men han, som jeg sa, så har han selv sagt at musikken inspirert da, av det 19. århundrets romantiske musikk. Så noe det i hvert fall. Men det som kult at han kombinerer denne klassiske eller klassisk inspirerte musikken med hiphop beats og bandelementer. Han bruker et ustemt piano som lager disharmonier med resten av musikken. Og i tillegg til dette så bruker han mye samples da. Men alt sammen orienterer seg rundt disse fire samme akkordene som Schubert bruker i sin Schwan-gesang.
Lass er flyen, meinen Lieder, durch die Nacht zu dir.
Ja, takk til deg. La oss legge Succession fra oss igjen. Jeg har lyst til å snakke litt mer om Schubert. Schubert var et musikalsk geni. Verden har nesten ikke sett en så produktiv komponist siden Mozart. Som nevnt i stad skrev Schubert over 1000 verker på en karriere som varte mindre enn 20 år. I 1815 for eksempel skrev han 20 000 takter musikk på ett år. Det vil si at han skrev en ny takt hvert kvarter han var våken hele året. Dette året, altså 1815, skrev han en symfoni, 9 verk for kirken og 150 sanger. Og bare på en oktoberdag skrev han 8 sanger på en dag. Så han var produktiv. Da Schubert var 19 år, holdt han på å komponere sin 5. symfoni. Og han hadde da fortsatt ikke bestemt seg om han skulle bli komponist eller studere jus. Han valgte å satse på musikken, og det hadde jeg også gjort hvis jeg allerede hadde skrevet 5 symfonier da jeg var 19. I tillegg til å skrive uhorvelig mye musikk hele tiden, arrangerte han også masse fester, som han kalte for Schubert Days, jeg vet ikke helt hvordan du uttaler det. På disse festene inviterte han venner, og fremførte sine nye sanger for dem. En likhet mellom Mozart og Schubert er at de komponerte veldig mye, og de startet veldig tidlig i livet. En annen likhet er at de døde tidlig også. Der Mozart ble hele 35 år, ble Schubert bare 31. Han døde bare ett år etter Beethoven, og hans siste ønske var å bli gravlagt ved siden av sin gode venn, og det ble han. Men hvorfor døde Schubert så tidlig? Da han var 26 år, ble han diagnostisert med syfilis. Dette skapte store problemer for han, og hans helse da. Men det var ikke det som tok livet hans. Grunnen til hans død var noe som heter tyfoidfeber, som man kan få av å få i seg salmonella. Konklusjonen på det hele må være: ikke spis rå kylling.
Ja, det var et fint innslag, Anders.
Takk. Ikke spis rå kylling. Det er farlig.
Det er veldig farlig.
Jeg spiste kylling i sted, men den hadde jeg stekt.
Ja, ikke sant.
Ja.
Interessant om Schubert.
Veldig. Du vil jo at jeg skal være din favorittkomponist. Ja, jeg synes det var så gøy.
Ja.
Derfor brukte jeg den formuleringen.
Ja, men jeg synes han på en måte, Schubert er jo veldig mye spilt, men også litt underspilt på sett og vis.
Men det som er gøy, for jeg skriver jo master nå, som jeg skrev i sted, og da skriver jeg om det man kan kalle sitatmusikk, også pastigemusikk, altså komponister som enten bruker materialer fra gamle komponister, eller etterligner det på en måte. Og det er så sykt, Schubert er liksom, det virker som det er favorittkomponisten til alle komponister, for liksom sykt mange komponister som lever i dag har et eller annet stykke basert på Schubert. Det virker som en sånn komponistens komponist.
Ja, apropos du som er komponist.
Jeg er det.
For en stund siden så leste jeg en artikkel, jeg har ikke funnet den igjen, så hvis noen finner den, så send den til oss. Det var en artikkel som handlet om hvorfor skriver ikke komponister mer for amatørmusikere.
Ja.
Og så jeg den overskriften og kanskje leste litt kjapt igjennom. Tenkte ikke noe mer over det før jeg var på NM. Nå er vi tilbake til NM i Anishar.
Ja.
Og det er jo en amatørkonkurranse. for amatørmusikere og som spiller i korps. Og det som saken der, at der får jo stykkene, det blir jo spilt om og om igjen, fordi at profesjonelle ensembler har jo ikke mulighet til å spille det samme verket mange ganger. Og det er ikke så mange profesjonelle korps eller profesjonelle orkestre i Norge, for eksempel. Sånn at jeg tenkte på dette, er det, hvis komponister er ute etter å få verket sitt oftere spilt, kanskje det er en ting at det lever videre i på en måte også amatør musikkelivet da.
Mm. Jeg skjønner hvor du kom fra.
Ja.
Bøler i
Oslo. Ja. Mm. Jeg har lyst til å trekke frem fire stykker.
Ja, gjør det.
Korpsstykker. Som er på en måte har blitt noen moderne klassikere. Det første, det er jo på en måte det store norske korpsstykket, som heter Fanfare og Koral. Kjenner du det? Av Egil Hovland.
Ja da, det kjenner jeg til og med spilte. Nei, ikke spilte, men da vi spilte Vivaldi med orkestre, så spilte liksom blåserne orkestre, spilte den.
Ja, ja, for den er jo et av få verk som er skrevet for korps, og som har blitt på en måte orkestrert til orkester, og ikke motsatt.
Ja, ikke sant, ja. Mm.
Osloflammenien har brukt det litt. Jeg har sett det på prøvespill på klarinett, så har det vært det som utdrag.
Mm. Er det fordi det er vanskelig å spille?
Eller nei, det er en bassklarinett-solo som er inne der og sånn.
Ja.
Så det ble skrevet i 1966. Egentlig for et amerikansk korps.
Ja, fanfare.
Ja.
Da ble foreldrene mine født da, 1966.
Ikke sant?
Og Jon Almos.
Og så har jeg lyst til å trekke frem et, det var Egil Hovland, så har jeg lyst til å trekke frem et stykke til som heter Stabs Arabesk.
Ja, den ble, kjenner jeg godt.
Ja, av Olav Anton Thomsen. Det ble jo skrevet til Stabsmusikken i Oslo, et av de få profesjonelle korpsene i Norge. Veldig kul stykke, også veldig mye brukt. Og så nå kommer vi til, dette var jo i 1976.
Kan jeg bare slenge inn en liten ting? Ja. Det som er litt artig eller rart med stabsarbeidsk er at Olav Anton Thomsen har tatt avstand fra det selv. Så han liker ikke det stykket. Selv om det blir spilt hele tiden, hvert NM. Alle korpser er sånn, hei, vil du komme inn og snakke om det? Bare, nei, han hater det.
Ja, men det er jo et av hans mest populære verk da.
Ja, men kanskje han bare vil være sær da. Ja. Det kan det være.
Og så, nå kommer vi til, dette var 76, altså 10 år etter Fanfare og Koral.
Mhm.
Og så nå kommer vi til et stykke, litt mer moderne tid, som heter Goldberg 2012. Har du hørt om det?
Det kjenner jeg ikke til, nei.
Nei, det et stykke av Svein Henrik Giske. Og han har skrevet det basert på det korpsstykket, originalt skrevet for brassband, som er skrevet for, eller som baserer seg på Goldberg-variasjonen av
ja,
Bach.
Ja, det tenkte jeg det kunne være.
Mm. Ikke sant? Og så er det også blitt gjort om til et Janne-Sjar-stykke i tillegg, for Janne-Sjar-korps. Og så det siste stykket jeg har lyst til å komme inn på, det er et stykke som har blitt en, også det ble spilt to ganger i elitedivisjonen i år, som heter Dirty Dancing av Torstein og Gård Nilsen. Kjenner du det?
Ja, jeg kjenner. Jeg hørte dere spille det i fjor, eller?
Ja, jeg har spilt det.
Mm. Da har jeg hørt deg spille det.
Ja, veldig kult stykke. Det er skikkelig sånn rock'n'roll, og det har blitt en moderne klassiker. Vi tar og hører på det, og så diskuterer vi litt etterpå, ok?
Mm.
Her kommer det.
Nå er ikke jeg bassist, men hvordan forhindrer du at fiolinen din blir stålet? Putt den i bratskasse!
Driver du med jazz eller driver du med klassisk?
Jeg skjønner ikke!
Han er jo bare kødd med de klassiske gutta!
Du hører på Jazzer om klassisk.
Ordentlig ut og kjør der, Dirty Dancing av Torstein Ågård Nilsen, spilt av Christiania Blåsensemble.
Ja.
Som er studentene på Musikkhøyskolen sitt korps.
Det er det.
Og vi diskuterer jo litt dette her med å skrive for amatørmusikere, eller skrive musikk som i ensembler som er vanligere i amatørlivet, amatørmusikklivet.
Ja, for det føler jeg en distinsjon, for hvis overskriften til den artikken du snakket om var hvorfor skriver ikke komponister med for amatører, så er det litt sånn, nei, fordi profesjonelle komponister vil skrive for profesjonelle ensembler, det er
ja, ja.
Mer penger og det er kulere, på en måte.
Mm.
Så det første jeg tenkte på var sånn, nei, men hvis liksom, altså Eivind Bune da, som er en veldig kjent nålevende komponist, han får bestillinger fra Philharmonien antart år. Da har ikke han noe behov da, for å skrive for et amatør-ensemble.
Mm.
Men det jeg kan backe litt, er både det du sier man spiller for, liksom, for det er veldig få amatører. Det finnes amatørorkestre, men det er vel få amatører som spiller i så store ensembler som et orkester. Og skrive for de, så det er mer tilgjengelig sånn sett. Og kanskje noe av musikken som blir skrevet nå er såpass vanskelig at amatører ikke kan spille det.
Mm.
Og da er liksom spørsmålet sånn, kan komponister, noen i hvert fall, prøve å skrive noe som er lettere for amatører, da, for å da få flere amatører til å spille nyere ting?
Men jeg tror det også handler om ikke bare nivået, for jeg tror sånn som på NM da, så ser man jo at det ganske vanskelig musikk som kan spilles av amatørkorps, hvis man kan si på den måten.
Mm.
Så jeg tror det handler også om å, altså orkester, det ikke så mange orkester i Norge. Det mye flere korps. Hvis du på en måte putter både amatører og profesjonelle, så det jo fryktelig, fryktelig mange korps i Norge. Og så tenker jeg også det samme kor. Mm. Det veldig, veldig mange kor. Så hvorfor, altså for eksempel, hvordan det å komponister da, og skrive for korps og kor, for eksempel?
Du spurte meg i under låta om det var høyere status å skrive for orkester enn korps. Og det vil jeg si det 100% her. For de aller fleste komponister så det sånn, det kulere å skrive for filharmonien enn for et korps. Mm. Selv om det veldig fett å skrive for eksempel norske blåserensemble og sånn, de dritflinke. Så det er ikke det, altså. Men du vil nok regne med at de fleste ville tenke at karrieren har pika mer hvis du skriver for filharmonien enn for staben, da.
Ja. Men
korps, altså, som du eksemplifiserer, så det veldig mange som skriver for det. Og kor føler jeg veldig kult å skrive for, på en måte.
Mm.
Det har liksom fått litt sånn renaissance.
Mm.
Ja.
Men det det at jeg tror, altså, jeg bare har en litt sånn teori om at hvis verk skal spilles flere enn en gang, da, så trenger det at på en måte at det tas tak i av at folk liker stykket. Og da hvis folk kan synge det eller spille det selv, så det en større sannsynlighet for at stykket lever videre.
Mm. Ja, det, jeg enig i det, altså.
For eksempel en korkomponist som veldig populær, da.
Ola Gjælo?
Nei, ikke. Men sånn som Eric Whittaker, for eksempel.
Ja, Eric Whittaker.
Ikke at alt veldig kult av det han gjør, men han jo veldig mye brukt.
Han mye brukt. Eric Whittaker har fått Instagram, har du sett det?
Nei.
Og han legger ut masse sånne memes og sånn. Og så driver han å svare på memes. Det sånn, et sånne memes som sånn, dette det jeg som alt synger i kor, og så det, synger du bare en tone hele veien.
Ja.
Han var sånn, haha, håper jeg skriver kulere alt stemmer enn det da, i hvert fall. Og sånn veldig klein Instagram-game. Ja, hva skulle du si om Eric Whittaker?
Men jeg skulle bare si at han jo en komponist som veldig populær, fordi at han spilles, eller synges av veldig mange kor.
Ja, han klarer å skrive musikk som fler kan synge.
Mm.
Jeg tror ikke det handler så mye om, selvfølgelig handler det om hvordan det må høres fint ut og kult ut, men det handler bare om hvor vanskelig det er, for veldig mye ny musikk er veldig, veldig vanskelig å skrive, ja, å spille eller fremføre.
Mm.
Men Whittaker, også kanskje den kjekkeste komponisten jeg vet om.
Ja.
Han dritkjekk.
Nå sporer vi litt av, da.
Ja, sorry. Men man må jo det.
Ja,
man
ja. Det er jo akkurat det.
Ja, ja. Nei, jeg tenker sånn, det for meg litt sånn tveegget. Jeg synes jo at som profesjonell komponist, så skal man forvente liksom profesjonelle folk man jobber med, samme som at man ikke forventer at det plutselig sitter en amatørmusiker i filharmonien, liksom.
Mm.
Men det liksom å kanskje være bevisst på at flere kan spille det, tror jeg ikke er nødvendigvis så dumt.
Mm.
Ja.
Men ja, at det er det, at jeg tror jeg veldig så opptatt av at hvis sjangeren, eller besetningen, altså hvis du har en veldig sær besetning, så er det mindre sannsynlighet for at det blir spilt enn for eksempel korps da. Og stabsarabesk ble jo skrevet for stabsmusikken. Og nå har det blitt et stykke som er veldig vanlig å spille blant amatørkorps. Men det betyr ikke at det et lett stykke å spille for det.
Nei, for det vel ganske krevende.
Ja, og samme fanfare og koral.
Ja.
Det ikke hvilket som helst korps, kan ikke bare dra opp det.
Nei, ikke syvende divisjon. Nå kalte du det de...
Nei, vi kan ikke henge ut enkeltkorps.
Et eller annet korps som ligger der nede da, kan ikke spille det.
Nei, det syvende divisjon tror jeg ikke de setter i gang med stabsarabesk.
Nei.
Du sa du ville høre på, vi kan gå videre.
Ja, jeg synes det var et veldig interessant tema. Jeg synes vi kunne nødvendigvis komme til en konklusjon, men det var i hvert fall interessant å snakke om det.
Mm. Du sa du ville høre på Barbereren i Sevilla?
Jeg aner ikke hvorfor, men jeg fikk veldig lyst til å høre på Barbereren i Sevilla.
Da gjør vi det.
Jeg heter Eirik.
Jeg heter Anders.
Og vi jasser om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7.
Det var stemmetonen.
Det var stemmetonen. Vi snart ferdig. Har du fått med deg det nye programmet til Ylvis-brødrene?
Oh, ja, jeg har sett et par episoder av det.
Ja, jeg synes det ganske underholdende.
Oh, ja.
Kos meg med det. Ja, du likte det ikke til Ylvis.
Nei, jeg veldig fan av Ylvis, men jeg synes ikke dette var det beste det har gjort, kanskje?
Nei, jeg synes det var gøy. Jeg har sett de fleste episodene, for jeg koser meg med det. Samme av det, det ikke en debatt om Ylvis. Plutselig dukket Stinus Maurstad opp.
Ja.
Og han mye på TV nå, han jo i Kompani Lauritsen nå. Er jo utdannet fiolinist fra Norges musikkeskole.
Det visste ikke jeg.
Nei, han er jo frilansmusiker og spiller fiolin, men nå har også blitt litt drikkjendis da.
Ja.
Jeg ville bare si, den morsomste konserten jeg noen gang har sett er med Stinus.
Ok.
De spilte historien om en soldat av Igor Stravinsky. Og da var det han og en annen som var skuespillere, og så var det moren, Mari Maurstad, som var fortellerstemmen. Og da, jeg tror han, Stinius Maurstad, var djevelen, og gikk rundt og spilte fiolin og rappet den. Det er noe av det morsomt jeg har sett noen gang.
Det er en artig familie, da.
Veldig artig familie. Veldig gøy at han er blitt en sånn kjendis, siden han har gått i klassen med på NMH og sånn. Så, veldig rart, og veldig gøy. Det vil jeg si før vi er ferdige. Det er veldig snart vi er ferdige, skjønner du. Jeg synes det er veldig gøy å lage innslag om Schubert. Er det noe annet dere har lyst til å høre om? Send inn melding til Jasper Klassisk på Instagram, så skal jeg kanskje lage et innslag om det du har lyst til å høre om.
Mm. Og når du nevner Instagram, vi på Instagram, som sagt.
Følg oss.
Følg oss der. Og så kommer vi jo som vanlig med podcast. Så er det bare å takke for at dere har hørt på, og takk til Dorthea, som har vært tekniker. Og da er det egentlig bare å si takk for i dag, og ha det bra!
Ha det!
Koda!
Koda?
Vi hjemme alene.
Koda.
I det lille, rare studio.
Nå vi kodan.
Kodan.
Kodan. Koda.
Kun på podcast.
Yes, da var vi kodan.
Ja, endelig.
Endelig.
Neida, ikke endelig. Vi i det lille, rare studio.
Ferdig med radiosendingen.
Ja, hjemme alene-festen i gang.
Hjemme alene-festen i gang. Skal du noe gøy i påsken?
Nei, jeg skal egentlig ikke det. Det veldig kjedelig. Jeg skal stort sett jobbe og skrive master.
Ja, jeg skal heller ikke noe spennende.
Nei. Kurt, da vi ferdig. Ha det bra, da, forresten. Yes. Neida, det skal ikke noe gøy i påsken. Men, synes du, Eirik, jeg burde synge mer eller mindre i innslagene som kommer fremover?
Altså, det er jo ikke den beste syngingen jeg har hørt.
Nei, det som er litt gøy, for nå kan vi ta litt bakom, som jeg ikke fikk rakk å si i sted. Jeg har lagt på sånn pitch correction, eller sånn autotune, da.
Ja.
Men jeg har fortsatt ikke klart å gjøre det rent. Så surt sang jeg tydeligvis da.
Hvor ble det bedre da du la på den pitch correction?
Nei, jeg tror nesten ikke det ble det. Men jeg prøvde å legge litt ekko. Ikke så bra det heller. Jeg er ikke en tekniker.
Og så ble vi enige om at, eller du konkluderte med at musikken i bakgrunnen ble litt for lav.
Ja, jeg hadde lagt på noe sånn teppe, som det heter, men den var ikke så tydelig. Så det, men man lærer så lenge man lever, ikke sant?
Ja.
Nei, så det, men jeg skal lage en poll på det, for når jeg skal lage innslag fremover, om jeg skal synge mer, eller om jeg skal synge mindre.
Ja.
Så da kan dere lyttere være med på å bestemme. Den kommer til å legge ut onsdag, 27.
Men prøvde du å synge så fint du kunne?
Nei, jeg ville ikke gjøre meg til heller.
Nei.
Jeg bare tok mikrofonen frem, og så sang jeg. Jeg gjorde ikke mye ironi.
Nei.
Men jeg synger ikke så bra, rett og slett. Altså, jeg husker jeg var på karaoke en gang, på The Star, og da var jeg med en sånn svær NMH-gjeng, og da hadde en filmet det at jeg sang, og sendt på Snap til andre, og da hadde hun fått svar sånn, åh, han går ikke på NMH, det hører jeg på hvordan han synger. Sånn, jeg hører at jeg synger surt, men jeg klarer ikke å gjøre noe med det sånn i stemmen.
Nei.
Jeg har ikke teknikken til det.
Nei.
Så sang har liksom aldri vært min greie.
Nei, men du er glad i karaoke, det snakket du om i sted.
Ja, karaoke er kjempegøy.
Ja.
Men der handler det ikke om å være best, der handler det om å lage show.
Og ja, for du irriterer deg skikkelig når folk er flinke på karaoke.
Ja, folk som er gode til karaoke, dra hjem. Det har ikke noe der å gjøre. Men det er jo noen som drar på karaoke for å liksom vise seg frem. Og det synes jeg er trist da, og da har du ikke kanaler hvor du får vise deg frem heller, så alt det på seg.
Nei.
Når du er sånn, jeg skal prøve å synge som Beyoncé. Da blir bare stemningen ødelagt.
Ja.
Og så kommer det en som skal synge Sweet Caroline igjen, og da er det god sending. Det er det som er karaoke for meg.
Ja.
Hva er karaoke for deg?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker alltid at nei, jeg skal aldri synge karaoke, men så ender jeg opp med å gjøre det likevel.
Ja, jeg har sett deg synge karaoke, jeg bare husker ikke hva.
Nei, vet du hva? Jeg går alltid for hardt ut og tar Don't Stop Me Now. Og midt i Don't Stop Me Now så kommer jeg på at fader, Freddie Mercury var jo flinkere enn meg til å synge.
Det er jeg... Nei, jeg er enig i det.
Og da begynner man, når man innser det midt i sangen, den er tung.
Mm.
Jeg begynner å lære det nå, ikke ta Don't Stop Me Now.
Men for meg er det jo, jeg synger alltid Total Eclipse of a Heart av Bonnie Tyler på karaoke, og en del av joken for meg der, at den går, jeg ikke får til å synge den, for den går jo kjempelyst og kjempemørkt, så du må liksom ha veldig stort register for å synge den, og det har ikke jeg.
Nei, men det er din favorittsang på karaoke, er det ikke det?
Ja, og synge selv,
ja. Ja.
Den først, og så etter hvert så tar jeg liksom sånn, ja, Sweet Caroline og Living Next Door to Alice, sånne mer sånn vanlige karaoke-sanger.
Ja, for du har et notat med dine favorittkaraoke.
Ja, det
er. Men det kan være litt lurt, for det er ofte litt vanskelig, hvis man er på karaoke-sted, å komme på sånn, Oj, jag måste ofta så måste du lägga dig in i kön väldigt tidigt på kvällen.
Mm.
Och då gäller det att vara lite på och få in många tidigt.
Ja, så sånn, vilken sång var det jag eller ja. Ha dem tatt. Ja. Det är mitt råd till alla där. Ha dem tatt på mobilen på vilka sanger du har lust att synge på karaoke.
Och ofta nå så har det blivit så att när du registrerar i app så att du kan välja tonart också.
Ja, det är sant.
Så att det kan du skriva ner också sån okej, den måste jag ha en heltone ned eller exakt?
Det är beinart. Det är en annan karaokeplats I byn som heter Eagle.
Ja, är den på Grönland?
Det är den på Grönland.
Ja.
Och jag ska ju flytta snart. Det packar den inte långt undan Eagle alltså.
Du kommer till att stå där och
hver dag. Ja. Jag kan inte vara på söndag för jag är på Eagle och synger kyrka. Ja. Eller rätt sant.
Apropå allt, sen är påske, jag kom på en ting.
Ja.
En påsketradition som har varit med mig I många många år ja. Som nu är inne I sitt sista år.
Oj.
Och det är att höra på påskelabyrinten. På P1 med Viggo Valle.
Hvorfor dette siste år da?
Fordi at han blir 70 og gir seg. Så dette hans siste år. Og har du hørt på Påskelabyrinten
forresten? Nei, jeg vet ikke hva det
Nei, altså Påskelabyrinten jo, det jo sikkert mange som har hørt det, rett og slett bare en sånn oppgaver hvor man skal finne fram til et reisemål, og så det veldig mange små hint, og så skal du sette dette sammen, og så finne reisemålet.
Ja, det litt som Team Gokstad når de har sånne påskenøtter?
Eller ja, men dette mye mer komplisert.
Ah.
Så det litt sånn finurlig, og veldig gøy å høre på. Jeg hørte på det siden jeg var bitteliten. Jeg synes det har vært kjempegøy. Og nå det siste året. På en måte så begynte jeg å tenke litt nå, nei, men jeg litt på en måte litt sånn, ja, nå var det ferdig på en måte.
Ja, men det ofte sånn at det bedre å gi seg når det bra, enn å tyne det ut til det blir dårlig.
Men det har jo gått på NRK I 35-40 år da.
Ja, da det kanskje på tide. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke hørt noe på det, så jeg vet ikke.
Det anbefales. Start på det går mandag, tirsdag, onsdag, altså mandag til fredag, og så det finale på påskeaften på lørdagen.
Altså når vi sitter her nå på mandag,
Så ble det bare en episode I dag morges.
Ja.
Den hørte jeg på radioen. Går fra 10 til 11 på P1. Veldig gøy. I morgen, tirsdag, akkurat samme på onsdag, torsdag, fredag.
Koselig.
Og veldig fint. Og det ringer folk inn, og det ofte litt flaut.
Ja.
Folk, ja.
Men legges det ut som podcast også?
Ja, eller det ligger på nettradio da. Så du kan gå og høre det. Men der det jo på sin, med musikk. Det jo ikke noe musikk, men
Nei.
Der ligger hele radiosendingen.
Der ligger hele radiosendingen, ja.
Så det anbefales. En veldig gammeldags anbefaling der.
Ja, det tenkte jeg på, for du har hørt på dette fra da barn. Og du, jeg føler, hva vil du si din liksom alder? Indre alder? Fordi noen ganger så får jeg inntrykk at du en gammel sjel.
Ja.
Og har vært det lenge.
Ja, men det altså, Ja, det kan godt stemme. Jeg nok litt eldre. Jeg føler meg nok som jeg alltid følte meg som en 70-åring, 80. Elsker klassisk musikk og hører på PM+. Og...
Ja, for du fortalte meg at dere hørte på, at du og familien hørte på radio og spiste fyrstekake da du var liten.
Ja.
Det synes jeg litt sånn 70-åring ting å gjøre.
Ja, ja, men det vel lørdagstradisjon, det.
Ja, ikke sant?
Ja. Så det, ja nei, jeg nok litt en gammel sjel.
Ja, men det hyggelig det. Man må ha gamle sjeler. Jeg føler meg litt noen ganger som en på 27, som jeg og noen ganger eldre, fordi jeg føler som at jeg liker å snakke om dekadente ting med eldre folk, men samtidig liker jeg også å være ungdom og gjøre fucka ting. Så jeg føler ikke at jeg har en alder.
Nei. Mm. Men prøv å høre på Påskelabyrinten.
Det skal jeg prøve på. En annen ting jeg har lyst til å høre på,
ja.
Før vi avslutter, jeg har fortsatt ikke hørt på det, men heter det Kontrapunkt? Eller hva heter det?
Spørs hva du sikter til.
Det hvor det var sånn der 70-tallet, så var det quiz om hva slags program, nei, hvilket stykke noe var.
Ja, det tror jeg heter det, ja.
Ja, jeg kom på det her I sted, sånn, faen, jeg har ikke hørt på det enda, det må jeg høre på. For du har hørt på det.
Nei.
Hæ? Det du som har anbefalt det til meg.
Nei, men ja, kanskje Jeg tror egentlig ikke Men jeg har sett litt på den der danske programmet Den klassiske musikkquiz
Ja, det den du har snakket om
Ja, som en litt mer moderne versjon
Ja
Den har jeg tenkt Jeg har sett litt på det Men der det komplisert der det folk som kan mye om klassisk musikk
Ja, fordi jeg snakket med dette her Om dette her med en kompis I sted Og det var sånn Det var dritvanskelig Det som da heter Kontrapunkt, tror vi.
Ja.
Som ligger på NRK.
Ja.
Mm.
Det skal jeg sjekke ut. Jeg skal sjekke ut både den danske og gamle Kontrapunkt.
Ja, og så må du finne en svensk igjen. Bare for å gjøre hele Skandinavia.
Ja, bare apropos svensk. Jeg har gjort litt research til sendingen vår, og da søker jeg ofte opp podcaster. Ja. Svenskene veldig gode på podcaster om klassisk musikk.
De gode på podcaster mye.
Mm.
De har fryktelig bra fotballpodcaster også.
Ja.
Ja.
ikke sant?
Så, men det skal vi ikke snakke om her, for dette ikke en fotballpodcast, selv om det noen ganger kan virke sånn.
Ja, det kan det. Ja. Nå sesongen snart I gang, så... Ja.
Det skal vi ikke snakke om,
Nei.
For det ikke folk interessert I. Nei. Folk interessert at vi snakker om musikk.
Ja.
Men det, vi ferdige for det. Vi her.
Ja, nå sklir ut, altså.
Nå sklir ut. Vi beklager det siste fem minuttene, og sier ha det bra.
Ha det.
Takk for at dere hørte på.
Du har hørt på en Radio Nova-podcast. Finn flere podcaster på radionova.no eller på din foretrukne podcasttjeneste.